jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U lančanom sudaru kod Jagodine poginule tri osobe, saopštio MUP. Tači pozvao Haradinaja da koriguje svoje izjave o dijalogu. Vlada Makedonije počela proces za promenu ustava. Nove vlasti BiH treba da odvedu zemlju dalje na putu ka Evropskoj uniji, poručili Mogherini i Han. Erdogan pozvao Rijad da dokaže da je nestali novinar napustio konzulat u Istanbulu. U Ukrajini je evakuisano oko 10.000 ljudi zbog eksplozije u skladištu municije. Danas pretežno sunčano do 25 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kakvu politiku će voditi Milorad Dodik u predsjedništvu BiH? Evo što kaže Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu.
Jedino što on može u svojoj funkciji je da radi neka obstrukcija na funkcioniranje zajedničke institucije. Ali sa druge strane njemu će trebati podrška Republike Srpske kao entitet i poslanici iz Republike Srpske.
Čućete i kako su predsjednik i premijerka Srbije te ministar odbrane prisustvovali na konferenciji Udruženja Nacionalna avangarda, koje je ranije navelo da je jedan njegov član navodno učestvovao u oruženim sukobima u Ukrajini. Evo što je poručila premijerka na tom skupu.
I nadamo se daljoj komunikaciji sa vama kao predsjednicima civilnog sektora.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U lančanom sudaru na autoputu Beograd-Niš kod Jagodine, koji se dogodio jutros oko 7.20, poginule su tri osobe, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. U sudaru je učestvovalo više vozila, na licu mesta nalaze se pripadnici uprave saobraćajne policije i sektora za vanredne situacije i uviđaj u toku. Saobraćaj je obustavljen u oba smera. Pošto su se sve opozicione stranke izjasnile protiv predloga rezolucije za dijalog sa Srbijom, predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselje za četvrtak sazvao sastanak sa liderima stranaka na vlasti i opoziciju u Skupštini Kosova. Unutrašnja kohezija je neophodna kako bi omogućili jačanje pregovaračke pozicije Kosovu u ostvarivanju naših stremljenja da dobijemo mesta koja nam pripadaju u Ujedinjenim nacijama, Evropskoj uniji, NATO-u i drugim međunarodnim forumima, kaže se u pismu koje je Veselje uputio liderima stranaka u Skupštini Kosova. A predsjednik Kosova Hašim Tači pozvao je premijera Ramuša Haradinaja da bude racionalniji i odgovorniji kada je reč o dijalogu. Kosovska politika i dalje je podeljena u vezi sa dijalogom sa Srbijom. I vladajuće stranke i opozicije insistiraju na usvajanju svojih rezolucija u Skupštini Kosova, a u međuvremenu polemika između predsjednika i premijera Kosova je sve oštrija. Detalje iz Prištine prenosi Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači dalje zastupa stav da konačni sporazum u dijalogu Kosova i Srbije treba da predvidi i promjenu granice, odnosno korekciju, a kako bi se Preševska dolina pripojila Kosovu. Ostatak političkog miljeja malo veru u to da se Preševska dolina može pripojiti Kosovo, a da Kosovo ne da Srbiji nešto za uzrat, a stoga i premijer Kosova Ramuš Haradinaj u više navrata poručivo da bi promjene granice značile nov sukob između Kosova i Srbije. Haradinaj u ponedjeljak kazao da je ideja o promjeni granice sada mrtva, te izrazio, kako je rekao, saučešće onima koji to podržavaju, na što je Tači u poslepodnevnim satima uzvratio sa: "Siguran sam da premijer ima potrebe da koriguje svoje izjave i stavove u vezi procesa dijaloga", kazuje Tači, dodajući da pozicije nisu večne, predsjednici i premijeri mogu da se menjaju, oni dolaze i odlaze, a pogotovo se mogu promeniti i oni koji se ne poprave. Tači insistira da Kosovo treba da ima jednu zajedničku platformu u dijalogu sa Srbijom, te je pozvao partiju u Skupštini da usaglase svoje stavove. One to pokušavaju da postignu putem skupštinske rezolucije, koje inače nemaju obavezujući karakter i koje su samo izraz političke volje te institucije. Trenutno su na stolu četiri rezolucije u vezi sa dijalogom, a kosovski analitičari ocenjuju da građani nemaju razloga da ozbiljno shvate rezoluciju Skupštine, upravo zato što do sada ni jedna rezolucija nije sprovedena. Jednu takvu rezoluciju su proteklog vikenda izradile vladajuće stranke u vezi platforme za dijalog sa Srbijom, putem koja je izražen stav da se se teritorijalni integritet Kosova u dijalogu sa Srbijom neće menjati. Pre nje, rezoluciju za dijalog izradila i opoziciona socijaldemokratska partija, zatevići da Skupština preuzme rukovodeću ulogu u pregovorima sa Srbijom, osporavajući tako aktualnu ulogu predsjednika Kosova Hašima Tačija u tom procesu. Drugu rezoluciju predlože opozicioni demokratski savez Kosova uz podršku pokreta samopredeljenja, putem koje se osporavaju angažovanja predsjednika Kosova o promjeni granice, odnosno o razmjeni teritorije ili korekciji granice u dijalogu Kosova i Srbije. Treću rezoluciju predložili su politički lideri Preševske doline, a tiče se pripajanje tog dijela Srbije Kosovu. Artan Demhasa iz nevladine organizacije ČOHU kaže da se predložene rezolucije potpuno razlikuju po pitanju pristupa dijalogu. Ukoliko ove partije zaista žele da utiču na proces dijaloga Kosova i Srbije, one moraju da znaju da to ne mogu da postignu rezolucijama. Mogu na druge načine, ali nikako rezolucijama, uzimajući u obzir da se ranije ni jedna rezolucija nije sprovela. Prema tome, ovo je pokazatelj da ove inicijative imaju politički cilj, čak i partijski, više nego da utiču na proces dijaloga, navodi i Demhasaj. I analitičar politički pitanja Arta Moađeri smatra da partije žele da skrenu pažnju sa efektivnog i konkretnog odlučivanja na birokratski i abstraktni nivo. Kako vladajuće stranke, tako i one u opoziciji trude se da putem rezolucija stvore veštačku sliku, kao da su zainteresovani da dođu do rešenja, ističe Moađeri. Prošli saziv Skupštine Kosova inače usvojio 11 rezolucija o različitim pitanjima, a aktuelni je do sada svoju 13 rezolucija. Demhasaj kaže da se te rezolucije nisu ispoštovale, kao što je i ona o dijalogu, na osnovu koje je predviđeno da vlada obaveštava Skupštinu o procesu, što se ne dešava. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Mladić albanske nacionalnosti koji je pretučen zajedno sa još jednim momkom u Novom Sadu nije više životno ugrožen. Incident su osim državnih zvaničnika osudili pojedine političke stranke kao i nevladine organizacije. Ministarstvo unutrašnjih poslova još nije saopštilo detalje napada, kao ni to da li je neko priveden. Izveštava Norbert Šinković.
Poslednju informaciju o stanju teže povređene žrtve saopštio je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.
On je iz jedinice intenzivne terapije premešten u jedinicu poluintenzivne nege i očekujemo da za dan, dva bude prebačen na kliniku za neurohirurgiju.
O napadu na mladića albanske nacionalnosti prve informacije saopštila je Matica Albanaca. Oni su u saopštenju naveli da za sada nepoznata grupa od 4 osobe bez ikakvog vidljivog povoda, sem što su međusobno razgovarali na albanskom jeziku, napala žrtve. Lokalni radio 021 prenao je svedočenje momka koji je zadobio lakše povrede. On je novinarima te kuće rekao da ne može da tvrdi da su se našli na meti grupe huligana zato što su pričali na albanskom. Predsjednik Matice Albanaca Demo Beriša na medijskoj konferenciji rekao je da slučaj treba posmatrati kao izolovan incident.
Ovaj slučaj ni u kom slučaju ne treba predimenzionirati, nego treba ga posmatrati kao huliganski, vandalski čin na dva mlada čoveka.
Napad na mladiće osudili su čelnici Novog Sada i pokrajinske vlade, kao i predsjednik Republike Aleksandar Vučić, koji je zatražio hitno otkrivanje i kažnjavanje napadača. Na vest o incidentu reagovala je i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Ona je u saopštenju istakla da očekuje od svih nadležnih da hitno preduzmu sve mere, pronađu i kazne počinioce, kao i da spreče nasilje, izazivanje bilo kakve mržnje i netrpeljivosti prema nacionalnim, verskim i drugim manjinama. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina uputila je apel nadležnima da se pod hitno utvrdi motiv napada. Ukoliko se utvrdi da je reč o napadu zbog nacionalne pripadnosti, ovaj događaj mora se tretirati kao društveno izuzetno opasan zločin iz mržnje i mora biti primereno kažnjen, kako bi se poslala snažna poruka da je tako nešto apsolutno nedopustivo, navode u saopštenju koalicije. Osim nevladinih organizacija, incident su osudile i pojedine političke stranke. Ministarstvo unutrašnjih poslova još nije saopštilo detalje napada. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je u Zagrebu, gde je otputovao nakon Beograda, pohvalio Hrvatsko učestvovanje u NATO misijama i povećanje izdataka za odbranu. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da Srbiju i Kosovo treba podržati na njihovom evropskom putu. Prenosi Enis Zebić.
Čestitke povodom Hrvatskog dana nezavisnosti i pohvala Hrvatskoj zbog sudjelovanja u NATO-vim misijama u Afganistanu, na Kosovu, Poljskoj, na Baltiku i na Mediteranu i na povećanju izdataka za obranu. Naglasak je obraćanja glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga nakon susreta sa hrvatskim državnim vrhom. Hrvatska je cijenjeni saveznik koji daje svoj doprinos, kazao je. Jugoistok Europe ostvario je značajan napredak u proteklim decenijama, a Hrvatska kao neovisna zemlja i članica Europske unije i NATO i kao zemlja čiji stav se čuje u međunarodnoj zajednici, dobar je primjer tog napretka. U regiji ima mnogo problema, izazova i neizvjesnosti, ali kada se osvrnete na situaciju 90-ih, ostvaren je velik napredak i Hrvatska je dobar primjer za to. Tijekom razgovora i Stoltenberg i hrvatski dužnosnici naglasili su zajednički interes za stabilnost jugoistoka Europe, kako u Makedoniji nakon referenduma i Bosni i Hercegovini nakon izbora, tako i drugdje. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Kosovo je isto tako razlog za zabrinutost. Usporena normalizacija odnosa sa Srbijom polako uzima svoj danak, čak i u našem savezu. Svi mi, posebno u Europskoj uniji, moramo zadržati Srbiju i Kosovo na putu pregovora, u pravcu naprijed na svom europskom putu. Puno međunarodno priznanje Kosova od strane njegovih susjeda i ostatka svijeta preduvjet je dugom procesu unutarnjih reformi na Kosovu i regionalnoj stabilizaciji.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prošlost ne možemo da zaboravimo, ali možemo da gledamo u budućnost, poruka je generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, koji je u ponedjeljak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovao na međunarodnoj terenskoj vežbi upravljanja posljedicama vanrednih situacija, koju su zajednički organizovali NATO-Euroatlantski centar za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora i MUP Srbije. Dvojica zvaničnika koji su učestvovali i na konferenciji pod nazivom Liderstvo za bezbednost regiona složili su se da očuvanje regionalne stabilnosti jedan od najvažnijih zadataka na Zapadnom Balkanu, zabeležio Dušan Komarčević.
Veliko je zadovoljstvo vidjeti kako Srbija i NATO rade zajedno, rekao je generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jens Stoltenberg na otvaranju ove vežbe.
Today we have really shown that
Danas smo pokazali da Srbija i NATO osnažuju svoje partnerstvo započeto 2006. godine, koje je od tada bilo sve snažnije i snažnije, i danas smo otvorili najveću civilnu NATO vežbu ikada. Svestan sam da je NATO i dalje kontroverzan u Srbiji i da je sećanje i dalje bolno za mnoge, posebno za one koji su izgubili bliske osobe. Međutim, cilj akcije je bio da zaštiti civile u regionu i svaki nevini život koji je izgubljen velika je tragedija. Žalim za svakom žrtvom na obe strane i upućujem saučešće porodicama.
Vučić je istakao značaj međunarodne saradnje i pomoći, kazavši da se Srbija u to uverila 2014. godine, kada su tokom poplava u pomoć pritekla 22 tima iz 14 zemalja sa više od 600 spasilaca.
Mnogi su pitali, a šta će vam ovdje NATO? Zašto sa njima razgovarate? Hoće li Srbija u NATO? Srbija je vojno-neutralna zemlja i Srbija će ljubomorno da čuva svoju vojnu neutralnost. Ali Srbija dobro sarađuje sa NATO-om jer mi i hoćemo i želimo i moramo, bez obzira na bolnu i tešku istoriju, da zbog budućnosti naših građana imamo dobre odnose.
Predsjednik Srbije je rekao i da se dogovorio sa generalnim sekretarom NATO da u slučaju bilo kakve krizne situacije na Kosovu, citat, mogu brzo da stupe u kontakt, kraj citata, kao i da je uputio molbu da se misija KFOR-a na Kosovu ne smanjuje. O neophodnosti regionalne stabilnosti Vučić i Stoltenberg govorili su i tokom zajedničkog učešća na konferenciji Liderstvo za bezbednost regiona, koja je organizovana u ponedjeljak u Beogradu. Srbija će učiniti sve da uspostavi dobre odnose u regionu i da ne zadaje glavobolju velikim silama, rekao je predsjednik Srbije.
We'll do our best to carry on dialogue with Pristine Albanians.
Daćemo sve od sebe da nastavimo dijalog sa prištinskim Albancima. Daćemo sve od sebe da ustanovimo bolje odnose sa novim rukovodstvom Bosne i Hercegovine. I mislim da ćemo bez sumnje morati da uspostavimo bolje odnose sa Hrvatskom.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da je Zapadni Balkan prešao veliki put od ratnih 90. godina do danas, ali da je nacionalistička retorika nešto što može negativno uticati na taj napredak.
That's not good.
To nije dobro i može nas vratiti u situacije koje treba da izbegnemo. Samo ljudi u ovom regionu, u jugoistočnoj Evropi, na Balkanu, mogu rešiti probleme na ovom području. To se ne može rešiti u Briselu. Ne vraćajte se nacionalističkoj retorici.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
I vest koju su agencije upravo objavile u lančanom sudaru na autoputu Beograd-Niš kod Jagodine, koji se dogodio oko 7:20, poginulo je 6 osoba, a prema posljednjim informacijama povređeno je 27 osoba, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. U sudaru je učestvovalo više vozila, a uzrok nesreće je najverovatnije slaba vidljivost zbog magle. Na polovini emisije podsjećamo i na ostale vesti dana. Tači pozvao Haradinaja da koriguje svoje izjave o dijalogu. Vlada Makedonije počela proces za promenu ustava. Nove vlasti BiH treba da odvedu zemlju dalje na putu ka Evropskoj uniji, poručili Mogherini i Han. Erdogan pozvao Rija da dokaže da je nestali novinar napustio konzulat u Istanbulu. U Ukrajini je evakuisano oko 10.000 ljudi zbog eksplozije u skladištu municije. Danas pretežno sunčano do 25 stepeni. Podsećamo vas i da ćete u nastavku čuti kako su predsjednik i premijerka Srbije te ministar odbrane prisustvovali na konferenciji udruženja Nacionalna avangarda, koja je ranije navelo da je jedan njegov član navodno učestvovao u oružanim sukobima u Ukrajini.
I nadamo se daljoj komunikaciji sa vama kao predsjednicima civilnog sektora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Makedonije usvojila je na vanrednoj sednici predlog za izmenu ustava radi promene imena države u Severna Makedonija, na što se obavezala sporazumom sa vladom Grčke. Portparol makedonske vlade Mile Bošnjakovski je rekao da će predlog za pristupanje ustavnim promenama sa smernicama odmah biti dostavljen parlamentu i da u vladi očekuju da će poslanici danas početi sa razmatranjem i doneti odluku o pristupanju promenama ustava. Da bi u Sobranju izglasala ustavne promene, vladajućim strankama potrebna je dvotrećinska većina od 80 glasova, što znači da im je potrebna podrška najmanje 9 poslanika opozicione koalicije VMRO-DPMN. Premijer Zoran Zajev je za grčki Euronews rekao da Makedoniji nisu potrebni izbori i da su u toku konsultacije sa poslanicima oko podrške ustavnim izmenama. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn ukazali su u zajedničkom saopštenju da su na izborima 7. oktobra građani Bosne i Hercegovine glasali za političke vlasti koje će morati da rade na brojnim izazovima pred njima i da odvedu zemlju dalje na putu ka Evropskoj uniji. State Department Sjedinjenih Država izrazio je zabrinutost zbog izbornog procesa u BiH. U saopštenju se navodi da postoji zabrinutost što su izrazili i misije OEBS-a, međunarodni posmatrači i lokalne nevladine organizacije zbog biračkih spiskova, nepristrasnosti izbornih posmatrača, ravnopravnog pristupa medijima i zloupotrebe javnih resursa. Sjedinjene Države su izrazile priznanje građanima BiH zbog učešća u izborima, navodeći da ostaju posvećene stabilnoj i prosperitetnoj Bosni i Hercegovini. Uprkos mnogobrojnim očekivanjima uoči izbora, izlaznosti veće od 50%, izbori u Bosni i Hercegovini na političkoj sceni nisu doneli ništa novo. Naprotiv, učvrstili su na vlasti iste one stranke koje zemlju vode više od 2 decenije. Za BiH analitičare nije bilo iznenađenje, jer su građani, kako kažu, ponovo glasali za one stranke koji su u svojim predizbornim porukama u prvi plan stavljali zaštitu nacionalnih interesa, pripremila Dženana Karabegović.
Većina građana Bosne i Hercegovine je odlučila da ih naredne 4 godine vode poznate političke stranke, Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Za profesora Sarajevskog univerziteta Envera Kazaza jedino iznenađenje je povratak Željka Komšića u predsjedništvo BiH, a sve drugo je već viđeno.
Moglo bi se reći da se nastavlja sistem krize u Bosni i Hercegovini. Pitanje je veliko kad vidimo rezultate, hoće li Dragan Čović krenuti o avanturu blokade rezultata izbora. On ima sve elemente da blokira državu, formiranje vlasti u federacije, ima i zakonski osnov čak, jer je izborni zakon proglašen neustavnim i veliko je pitanje kako će vlast uopće biti formirana u federaciji.
Kako ističe psiholog Srđan Puhalo, iznenađenja na izborima nije ni Vojvodini moglo biti, i to iz više razloga. Prvi je, prema njegovim riječima, taj što pobjedničke stranke imaju veliko članstvo, drugi je što neki od njih u sebe imaju javni servis poput SNSD-a, a treći što opozicija nije nudila ništa drugačije, niti je imala neku viziju.
Takva klima ne daje, da kažem, ljudima da razvijaju neke druge ideje, već je sve svelo na to ko je veći patriota, ko je veći Srbi, Hrvat ili Bošnjak. I onda nemate tu bilo kakvu ideologiju koju možete propagirati da bi privukao neke tamo ljude. E sada dolazimo do opozicije koja je u federaciji među Bošnjacima, ako je to ljevica koja je bila razjedinjena, ako su to Hrvati koja je bila negdje na margini bez nekih velikih ideja, velikih mogućnosti da bilo šta učini u Republici Srpskoj. Imali smo jednu prilično lošu opoziciju koja nije mogla da parira Dodiku, s obzirom da je Dodik nametao teme, da je Dodik nametao tempo, da je Dodik nametao kompletnu igru, a oni su ga samo pratili.
Ovakve rezultate izbora analitičarka Ivana Marić već je prije nekoliko dana objavila u svojim profilima na društvenim mrežama. Ona za naš radio kaže kako građani Bosne i Hercegovine ni ne žele nešto drugačije, izuzev onoga što su im nudile stranke u predizbornoj kampanji, a to je zaštita nacionalnih interesa.
Time što je skoro 50% odlučilo da ne glasa, umjesto da iskoriste priliku pa da izađu na izbore, pa da daju šansu nekim drugima da pokažu šta znaju, on su odlučili da ostanu u kući i prepuste da ostane nam ista vlast. Mi nemamo sad dvojbe šta će se dešavati u naredne 4 godine, jer smo to već imali u ove 4 godine. Znači, mi ne da nećemo napredovati, mi ćemo ostati na mjestu dok nas svi drugi pretiču, pričat će nam o evropskom putu, nećemo se micati dok budemo gledali kako Srbija i Makedonija i Crna Gora zatvaraju poglavlja sa Evropskom unijom. Mi ćemo se nadati da nas prime na sažaljenje, jer to je jedini argument koji mi imamo.
Inače, kako je objavila Centralna izborna komisija, predsjedništvo Bosne i Hercegovine u mandatu do 2022. bit će u sastavu Šefik Džaferović iz SDA, Željko Komšić iz Demokratske fronte i Milorad Dodik iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Florian Biber, stručnjak za Balkan s Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kakvu politiku očekuje da će Milorad Dodik, lider Republike Srpske, koji se nalazi na američkoj crnoj listi zbog obstrukcije Dejtonskog sporazuma, voditi u predsjedništvu BiH.
Jedino što on može u svojoj funkciji je da radi neka obstrukcija na funkcioniranje zajedničke institucije. Ali sa druge strane, njemu će trebati podrška Republike Srpske kao entitet i poslanici iz Republike Srpske. I to je manje jasno da li će opozicija u Republike Srpske podržati Dodika. Sumnjam to. Sada naravno situacija nije više takva da je realno da će biti smenjen sa strane visokog predsjednika, ipak je ta funkcija prilično slaba ovih dana, ali to naravno zavisi od njegovog ponašanja, njegov govor o secesiji, o cepljenju Republika Srpska, o tim nacionalnim pitanjima. Već 12 godina on to gura. Ja mislim da neke mere Dodik možda čak računa ili bi želio da ima neki blokadu, zato što naravno to jačava njegova poruka da on brani Republiku Srpsku. Sa jednostavno, verovatno, on neće biti poželjni gost u zapadnim glavnim gradovima, ali sa druge strane sumnjim da ima raspoloženje unutar Evropska unija da se njega stavi u nekoj crnoj listi ili da se čak stavi neke sankcije protiv njega. Zato unutar Evropska unija nema dovoljno jedinstvo i nema dovoljno političku volju da se ide na takvu vrstu konfrontacije, ali siguran sam da njegov uticaj će biti prilično smanjen na osnovni njegovo kako je on viđen u Berlinu, u Briselu, u Parizu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je vlastima Saudijske Arabije da treba da dokažu da je nestali saudijski novinar napustio saudijski konzulat u Istanbulu. Novinar Džamal Kašogi nestao je 2. oktobra kada je otišao u saudijski konzulat u Istanbulu da dobije dokumenta da bi mogao da se venča. Saudijski zvaničnici kažu da je novinar, inače saradnik Washington Posta, napustio zgradu, dok turski zvaničnici kažu da nije. Turska policija prethodno je saopštila da postoji sumnja da je 59-godišnji pretnje Kašogi verovatno ubijen u saudijskom konzulatu. Saudijske vlasti su demantovale te informacije. I američke vlasti zatražile su od Saudijske Arabije temeljnu i transparentnu istragu o saudijskom novinaru, izjavio je američki državni sekretar Mike Pompeo. Oko 10.000 ljudi evakuisano je zbog požara i serije eksplozija koji su se jutros dogodili u skladištu municije na severu Ukrajine, saopštile su vlasti. Nema izveštaja o žrtvama ili povređenima. Tri predstavnika državnog vrha Srbije, predsjednik, premijerka i ministar odbrane, prisustvovali su konferenciji koju je organizovalo Udruženje Nacionalna avangarda osnovano u maju 2017. Ova organizacija je u martu na svojoj Facebook stranici navela da je ponosna na svog člana Nikolu Jovića jer je navodno učestvovao u oruženim sukobima u Ukrajini kao dobrovoljac, pripremila Mila Đurđević.
Državni vrh Srbije na konferenciji ka bezbednoj Srbiji održanoj 5. oktobra 2018. u organizaciji Udruženja Nacionalna avangarda koja je u martu ove godine na svojoj zvaničnoj Facebook stranici podržala učešće svog člana Nikole Jovića u borbama u istočnoj Ukrajini na strani proruskih separatista. Skup u organizaciji Nacionalne avangarde udruženja koje postoji od maja 2017. otvorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dok su među govornicima bili i premijerka Srbije Ana Brnabić i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Iz udruženja Nacionalna avangarda ovako objašnjavaju učešće svog člana u borbama u Ukrajini.
Udruženje Nacionalna avangarda podržalo je odlazak svog člana u Ukrajinu jer smatramo da je nedopustivo oživljavanje i uzdizanje fašizma i neonacizma u 21. veku. U svakom društvu koje danas pretenduje da sebe naziva civilizovanim, nema mesta za neonacističke vojne formacije, kao što je ukrajinski Azov sa Zig Hajlovanjima i SS obeležjima, a Nikola Jović je kao mlad čovjek vođen idealima u Ukrajinu išao da se bori upravo protiv toga. Nikola Jović nije učestvovao u neposrednim borbenim operacijama, već je kao izuzetno mlad borac sa svega 19 godina celokupno vreme svog boravka bio raspoređen u formacije koje su se kao rezerve nalazile u pozadini fronta.
Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi za medije na istoj konferenciji kaže da je zakon jasan. Učešće u ratu u stranoj državi krivično je delo koje zakon u Srbiji sankcioniše.
Ja mislim da Srbi treba da žive u miru i da se ne mešaju u tuđe sukobe. Naš je cilj i naš je zadatak da radimo, da gradimo, da se borimo za to da popravimo našu demografsku poziciju, demografsku sliku. Imamo zakone koji jasno takve stvari ne samo ograničavaju, već kažnjavaju.
Premijerka Srbije Ana Brnabić sa govornice je uputila reči podrške Nacionalnoj avangardi.
I nadamo se daljoj komunikaciji sa vama kao predsjednicima civilnog sektora.
Istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Saša Đorđević kaže da podrška najviših predstavnika izvršne vlasti skupu organizacije koja promoviše desničarske ideje pokazuje da aktuelna vlast nema otklon prema desničarskoj ideologiji.
I upravo pre dva meseca nismo mogli da čujemo ni jednog predstavnika vlasti šta zapravo misli o bezbednostnim izazovima i problemima Srbije. A sada to čujemo nakon završetka javne rasprave na jednom skupu organizacije civilnog društva Udruženja građana koje deli jasno i to se vidi iz objava na njihovim društvenim mrežama kao i na samoj web stranici da su desničarsko nastrojeni.
Više javno tužilaštvo nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je protiv Nikole Jovića pokrenuta istraga zbog učešća u ratu u stranoj državi. Izmenama krivičnog zakonika za ovo krivično delo propisana je zatvorska kazna u trajanju od 6 meseci do 8 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ko može ako ne može na RTS? To pitanje mnogi postavljaju nakon što javni servis nije objavio reagovanje jednog opozicionara na optužbe koje je na njegov račun izneo zamenik gradonačelnika Beograda. O tome za šta rekoste govori Dragan Popović iz Centra za politiku.
To ćutanje rukovodstva RTS-a gde se oni i dalje prave da su nešto bolji od nekakvog Dragana J. Vučićevića i sličnih ljudi, to u stvari ono što je najgore. Dakle, oni ne da nisu bolji, oni su u nekom segmentu čak i gori od tih najgorih tabloidnih medija, ali to su ljudi koji imaju nekakvu biografiju iza sebe. Dakle, kad vi pristanete da svoju biografiju bacite pod noge, da se odreknete svog mesta u profesionalnom novinarstvu i da radite radite ovo što danas radite, mislim da vas to stavlja čak i na gore mesto nego ljude poput pomenutog Vučićevića, ne znam, urednika Srpskog telegrafa ili kako se već zovu svi ti tabloidni novinari. Tako da ja duboko verujem da je odgovornost ljudi poput Dragana Bujoševića ili Nenada Lj. Stefanovića za ovo u čemu mi danas živimo mnogo, mnogo veće nego odgovornost tabloida.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu. U lančanom sudaru kod Jagodine poginulo 6 osoba, 27 povređenih, saopštio MUP. Tači pozvao Haradinaja da koriguje svoje izjave o dijalogu. Vlada Makedonije počela proces za promenu ustava. Nove vlasti BiH treba da odvedu zemlju dalje na putu ka Evropskoj uniji, poručili Mogherini i Han. Erdogan pozvao Rija da dokaže da je nestali novinar napustio konzulat u Istanbulu u Ukrajini. Evakuisano oko 10.000 ljudi zbog eksplozije u skladištu municije. Danas pretežno sunčano do 25 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljubav.